Uwe së Betlehemit.
Titullohet nërmjet historisë e letërsisë emisioni i sotëm i rubrikës Ullës Betlehemit. Po ju flasim për pasqyrimin e historisë së brellit krishtlinjes në letërsinë botërore. Nësa kjo ullë, në cilën ecëm së bashku që nga fillimi i kohës së ardhjes, po i afrohet cakut, shpellës së Betlehemit e mesnatës së 24 dhjetorit, kur Krishti do të lindë rishtas në shtëpitë e në zemrat tona.
Profesor Fabio Fabiani, mjek i mirë e shkrimtar i kulturuar, në librin e tij Historia e Bredhit të Krishtlindjes, shënon se bredhi i solemnitetit duket në letërsi duke nisur nga shekulli i 18. Autori i parë i rëndësishëm që përshkruan është Johann Wolfgang Goethe, në romanin e tij të famshëm Die Leiden des Jungen Werther, Vuajtjet e Djaloshit Werther, botuar në vitin 1774. Aty nga fundi i romanit, më datën në 20 dhjetor, heroina e veprës, Lotte, përgatit dhuratat për më të veçlit. Është e diela para krishtlindjes, e Wertheri, që shkon të takoj, flet për kohën e lume, kur hapja e papritur e një porte për ball bredhit të krishtlindjes, zbukuruar me qiri një mbëlsira e moll, e rëmben njeriun dhe e bën të jetoj disa qaste ekstaze gazmore.
Edhe Johann Christoph Friedrich Schiller në veprat e tij flet për bradhin e krishtlinjes. Kjo na siguron se në këtë kohë në të gjithë Gjermaninë ishte zakon që për krishtlinjet stoliseshin bradhat e festës. Në vitin 1798, poeti madh anglez Samuel Taylor Coleridge, autori i The Rime of Ancient Marin, pasi kishte kaluar krishtlinjen në Gjermani, në një letër drejtuar njerit nga miqtë, përshkruan bukurinë mahnitëse të bredhave plot drita, që i kishte parë në për shtëpit e banorve vendos.
Në vitin 1828, Fedor Dostojevski botoi në fletën e shtatorit të Otjeqes Dvjenje Zapiski, tregimin e tij të njohur Bredhi i Krishtlindjes. Charles Dickens në vitin 1850 u tregon të lexuesve të vet në një revist Mrekullitë e Bredhit të Krishtlindjes të ngarkuar me drica.
Veprave të këtyre shkrimtarve të famshëm, profesor Fabiani ushton dhe tregimin Gjyshja, shkruar nga Bozhena Nemcova, botuar në Paris, në cilin flitet për bradhin e krishtlinjes në Çekoslovaki. E së fundi nuk duhet harrojmë kurse si, bradhin e krishtlinjes dhe shitsen e vogël të shkrepseve të Hans Christian Andersenit. Making spirits bright, what fun it is to laugh and sing a sleighing song.